Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Lekári ohlásili štrajk, ministerstvo zdravotníctva upravilo návrh memoranda. Americký prezident Joe Biden sa stretol s čínskym náprotivkom, rokovali aj o Tajvane. V Bazilike svätého Mikuláša sa začala Trnavská novéna, vysielajú aj Rádio Lumen. Pekný podvečer pri počúvaní hlavných správ vám prajú Peter Ondrejka a Alžbeta Paulíková.
Domáce spravodajstvo.
Keďže nezabrali výpovede, pôjdu do ulíc. Lekárske odborové združenie zvolalo na 17. novembra protestné zhromaždenie za záchranu zdravotníctva na námestí Slobody v Bratislave. Vláde vyčítajú nečinnosť v súvislosti s hromadnými výpovediami lekárov. Hovoriť mali o nich aj dnes na ministerstve zdravotníctva. Stretnutie sa napokon nekonalo. Rezort rokovanie zrušil s tým, že sa uskutoční v náhradnom termíne. Lekárske odborové združenie trvá na tom, že návrh memoranda od ministerstva zdravotníctva obsahuje len vágne sľuby a nerieši ich 8 požiadaviek. Materiál podľa Petra Vysolajského vládu k ničomu nezavazuje a nesvedčí o snahe dohodnúť sa.
Žiaľ, musíme povedať, že toto memorandum obsahuje iba vágne sľuby do budúcnosti a nerieši alebo nespomína ani 8 našich požiadaviek. Bohužiaľ aj tieto sľuby, ktoré sú v danom dokumente, nie sú ničím konkrétnym a my naozaj nerozumieme podceňovaniu situácie zo strany vlády.
Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský hovorí, že dnes zasadá vláda a neskôr aj koaličná rada, kde by mali hovoriť aj o možnom ďalšom zvyšovaní platov. Po kritike lekárskych odborárov rezort tiež upravil návrh memoranda. Rezort má podľa neho aj návrh k zvýšeniu platov zdravotníkov a verí, že k dohode s lekármi dôjde tento týždeň.
Kroky, ktoré podniklo ministerstvo zdravotníctva, sú pomerne úzko konzultované aj s lekárskym odborovým združením. My sme stále v kontakte a prepracovali sme memorandum, ktoré bolo lovzom vyhodnotené ako príliš vágne alebo nie splňajúce to, čo si predstavovali, takže bolo prepracované. Kolegovia z lovzu ho dnes dostali odo mňa a bude aj predmetom rokovania koaličnej rady dnes po večerných hodinách. Verím tomu, že kroky, ktoré sa dnes dohodnú, sa pretavia do dohody tak, ako som už dneska raz povedal, k výpovediam lekár nedôjde a situácia v nemocnici sa stabilizuje tak, aby pacient nebol ohrozený.
Šéf rezortu zdravotníctva verí, že v prípade platov dôjde k dohode, pretože Peter Vysolajský bol o nich rokovať s ministrom financií Igorom Matovičom. Ak sa vláda s lekármi nedohodne do konca novembra, v decembri odídu z nemocníc. Výpoveď podalo vyše 2100 lekárov.
Krátko z domova.
Aj napriek masívnym opatreniam, ktoré Maďarsko zaviedlo, je tlak na vonkajšiu šengenskú hranicu obrovský. Uviedol to pri juhomaďarskej obci minister vnútra Roman Mikulec. Spolu s policajným prezidentom Štefanom Hamranom navštívil príslušníkov policajného zboru, ktorí pomáhajú v ochrane maďarsko-srbských hraníc. Podľa Mikulcových slov nie je situácia na hraniciach jednoduchá, napriek tomu, že je tam postavené masívne oplotenie. Spotrebiteľské ceny tovarov a služieb v októbri medzimesačne poskočili o 1,2%. Medziročne inflácia od januára minulého roka bez prestávky rastie a momentálne s hodnotou takmer 15% dosahuje najvyššie hodnoty od začiatku milénia, informoval o tom štatistický úrad. Najväčší vplyv na celkovú infláciu majú dynamicky rastúce ceny v dvoch odboroch – potraviny s nealko nápojmi a bývanie s energiami, ktoré tvoria takmer polovicu výdavkov domácnosti. Europoslankyňa Lucia Ďuriš-Nikolsonová uvažuje o vzniku novej politickej strany. Pridať by sa k nej podľa jej slov mal aj Jozef Mihál. Intenzívne debaty vedie aj s Martinom Klusom. Rovnako rokuje s generálom Pavlom Mackom, píše o tom portál Aktuality.sk. Najvyšší správny súd vrátil prípad týkajúci sa zmeny pohlavia späť na Krajský súd v Banskej Bystrici. Žalobkyňa požiadala v roku 2019 zvolenskú matriku o zmenu pohlavia z mužského na ženské. Úrad jej žiadosti nevyhovel. Žalobu podanú proti tomuto rozhodnutiu pôvodne Krajský súd zamietol. Najvyšší správny súd prvostupňový rozsudok 19. októbra zrušil. Žilinská univerzita v Žiline nepreruší po 17. novembri vzdelávací proces. Naďalej ostáva v protestnej pohotovosti a je pripravená na všetky formy protestu, informovala Adriana Valentovičová z oddelenia pre medzinárodné vzťahy a marketing. Vedenie univerzity žiada o urýchlené predstavenie systémových a dlhodobo udržateľných riešení na zlepšenie nepriaznivého stavu. Prostredníctvom 190 PCR testov odhalili včera na Slovensku 20 prípadov nákazy koronavírusom, pribudlo 8 obetí. V nemocniciach je s ochorením COVID-19 402 pacientov. Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala rektorov 5 vysokých škôl. Na čelo Vysokej školy Danubius v Sladkovičove sa postaví Peter Plavčan. Univerzitu Komenského v Bratislave povedie Marek Števček a Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave Bohunka Koklesová. Ako rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici bude pôsobiť Vladimír Hjadlovský. Samuel Abraham bude na čele Bratislavskej medzinárodnej školy liberálnych štúdií. Vymenovanie sa uskutočnilo v jeho neprítomnosti. Prezidentka im pripomenula, že všetci už majú spôsobením na tomto poste skúsenosti a ďalšie roky tak pre nich predstavujú možnosť pokračovať v začatej práci.
Súčasné prekážky a problémy, očakávané, ale aj tie nečakané, máme lepšiu šancu zvládnuť ako spoločnosť, v ktorej budú vysoké školy tvoriť dobre fungujúci ekosystém. Stanú sa živou súčasťou verejnej diskusie a budú etalónom odbornosti a etických štandardov. Do vašich rúk je vložená dôvera, ale aj veľká zodpovednosť za formovanie nastupujúcej generácie mladých ľudí. Počúvajme ich a komunikujeme s nimi. Verím, že posilnenie transparentnosti a demokratických procesov na vysokých školách pocítime aj pri fungovaní a smerovaní našej krajiny. Želám vám pritom veľa síl, múdrosti a odvahy.
V príhovore prezidentka ďalej upozornila na blížiaci sa dátum 17. november, ktorý podľa nej symbolizuje odvahu a odhodlanie mladých ľudí postaviť sa na odpor totalitným režimom v rokoch 1939 a 1989. Rektori majú podľa nej nezanedbateľný podiel na tom, aby mladá generácia vedela a cítila s rovnakou jasnosťou a samozrejmosťou, čo je spravodlivé a čo je správne.
Cirkvi.
V bazilike svätého Mikuláša sa včera začala trnavská novéna. Už tradične bol na jej začiatku prenesený na hlavný oltár zázračný obraz Bohorodičky, ktorý zachránil v minulosti Trnavu pred viacerými tragédiami. Tohtoročný 9-dňový cirkevný sviatok na počest trnavskej Panny Márie bude tematicky spätý s encyklikou svätého otca Františka Fratelli Tutti. Kazateľmi hlavných svätých omší o 18. hodine, ktoré budete môcť počuť aj vo vysielaní Rádia Lumen, budú známe osobnosti súčasného cirkevného života na Slovensku aj vo svete. Pokračuje Pavol Jurčaga.
Otváraciu svätú omšu v bazilike svätého Mikuláša celebroval trnavský arcibiskup Ján Oroš, ktorý na úvod svätej omše povedal:
Veď aj v súčasnosti je cirkev skúšaná. Štatistiky hovoria o tom, že každý deň zomrie násilnou smrťou vo svete priemerne 10 až 15 kresťanov. Kresťania sú teda za svoju vieru aj dnes najviac prenasledovaní spoločenstvom na celom svete.
Kazateľom prvého dňa na tému Boží plán stvorenia človeka z lásky a pre lásku bol profesor František Trstenský, farár a dekan v Kežmarku.
Ale my tú vnútornú silu máme. To je Boh a to je radosť. Kresťanstvo nikdy nestratí na atraktivite. Nie nám nechýba odvaha vrátiť sa k berešit. Vrátiť sa vždy k jadru. K tomu, čo človeka naozaj robí šťastný. Čo robí naozaj človeka naplnený.
Históriu milostivého obrazu trnavskej Madony približuje Dušan Kolenčík, hovorca trnavskej arcidiecézy.
Obraz Bohorodičky dal podľa viacerých predpokladov namaľovať ostrihomský arcibiskup František Forgáč po svojom návrate v roku 1585 z Ríma do Trnavy. Je kópiou ikony z kostola svätého Alexeja Bonifáca v Ríme, ktorú podľa tradície namaľoval evanjelista svätý Lukáš.
Priamy prenos trnavskej novény pokračuje aj dnes večer o 18. hodine na tému Narušenie Božieho obrazu človekovi prvotným hriechom. Kainov komplex sa prihovorí a svätú omšu bude celebrovať monsignor Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita.
Aby vo farnosti pulzovalo mladé srdce, to je hlavné moto tohto ročného týždňa cirkvi pre mládež, ktorý sa dnes začína. Vyvrcholí v nedeľu Krista Kráľa, ktorá je zároveň 37. svetovým dňom mládeže. Po celom Slovensku sú mladí pozvaní zapojiť sa do rôznych duchovných či voľnočasových aktivít. Tie majú byť zároveň začiatkom prípravy na svetové dni mládeže, ktoré sa budúci rok uskutočnia v Portugalsku. Pokračuje Julia Kavecká.
Týždeň cirkvi pre mládež sa každoročne slávi okolo 17. novembra. Tajomník Rady pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska Matúš Rainer hovorí, že počas tohto týždňa sa chcú priblížiť mladým vo farnostiach a dať im tiež priestor na realizáciu svojich predstáv.
Túžime, aby mladí prežili, že majú z cirkvi svoje miesto, že cirkev je ich domov. A ja vás pozývam, aby sme vytvorili mnoho aktivít, cez ktoré to budú môcť mladí ľudia zakúsiť. Nech sa cirkvi cítia prijatí a milovaní.
Mladí sa môžu počas celého týždňa zapojiť do rôznych podujatí na lokálnej i celoslovenskej úrovni. Hlavné motto tohto ročného týždňa je, aby vo farnosti pulzovalo mladé srdce, vysvetľuje koordinátor projektu RK Mladé srdce František Koníček.
Sme presvedčení, že zvýšenie pulzu života mladých vo farnosti prinesie nový život celej farnosti a môže veľmi pozitívne zasiahnuť aj celú miestnu komunitu.
ERKO na svojej webovej stránke ponúka niekoľko námetov na programy, ktoré môžu mladých ľudí osloviť. Ide o adoráciu, nočné bdenie, vedomostný kvíz či farskú synodu. Aké nezastupiteľné miesto má mládež v živote cirkvi, zdôraznil aj nitriansky pomocný biskup Peter Beňo. Mladých zároveň pozýva zapojiť sa do pripravených aktivít.
By som vás chcel povzbudiť a poznať, aby ste mali pochodu spolupracovať na živote našich farností, aby aj vďaka vám naše farnosti boli živými spoločenstvami, dynamickými spoločenstvami, ktorých si budeme všímať potreby jeden druhého.
Viacerí slovenskí biskupy sa s mladými stretnú počas týchto dní na osobitnom podujatí. V nedeľu sa im prihovoria aj pastierským listom.
Po skončení synodálneho procesu na úrovni miestnych cirkví pokračuje vo svojej činnosti aj Konferencia vyšších reholných predstavených Slovenska. Má nového mediálneho poradcu, ktorý má pomôcť informovať verejnosť o zasvetenom živote, no reholníkov čakajú aj ďalšie aktivity. Viac informácií má Peter Štancel.
Reholníci na Slovensku vnímajú potrebu neustálej formácie zasvetených osôb. Aj v tejto oblasti podnikajú kroky, hovorí predseda Konferencie vyšších reholných predstavených piarista Juraj Ďurnek.
Mali sme také stretnutie, ktoré organizovala Community Building o správnom formovaní spoločenstva a bol to veľmi naozaj požehnaný čas, v ktorom vyšší predstavení rozprávali o tom a hľadali, ako vytvárať zdravú a živú komunitu bratov a sestier.
Na seminári sa zišlo vyše 30 predstavených reholných komunít. Cieľom seminára bolo budovať skutočné vzťahy v rámci komunity, spoznať svoje osobné prekážky, aby mohol vzniknúť priestor pre osobnú komunikáciu a prežiť skutočné spoločenstvo v atmosfére bezpečia a rešpektu. Členov Konferencie vyšších reholných predstavených na Slovensku čaká ešte v novembri jedno dôležité stretnutie.
Na tomto stretnutí plánujeme aj stretnutie s apoštolským nunciom, ktorý je nový na Slovensku, je tam srdečne pozvaný a samozrejme máme svoj program, na ktorý sa tešíme.
Stokrát odohraný, stokrát vypredaný, takmer 55 tisíc divákov za 6 rokov videlo jeden z najúspešnejších muzikálov na doskách divadla Andreja Bagara, Povolanie pápež. Prierez najdôležitejších udalostí v živote svätého Jána Pavla II. Aj po rokoch stále priťahuje divákov takýmto spôsobom pripomenúť si život človeka, ktorý menil a tvoril dejiny prvého slovanského pápeža. Na stú reprízu predstavenia sa prišli pozrieť aj jeho tvorcovia. Na mieste bola aj naša redaktorka Mária Gajerová.
Repliky, ktoré divák počuje z úst Karola Vojtilu v podaní Jana Galoviča, sú zväčša autentické a predstavujú jeho vlastné slová, ktoré vyslovil počas svojho života. Tak tvrdí Daniel Hevier, ktorý stojí za zrodom textov piesni v muzikáli Povolanie pápež. Hovorí, že svätý Ján Pavol II. Sa pre ňo stal tútorom, ktorý ho sprevádzal pri písaní textov.
Som mu veľmi vďačný, že držal nad nami svoju ochranu rukou, bol divadelník, takže aj preto je toto predstavenie asi také navštevované. Tam ľudia cítili duchovnú prítomnosť.
Podľa vicerektora kňazského seminára svätého Gorazda v Nitre, Miroslava Šidla, sa cirkev teší z toho, že aj svetské inštitúcie, ako je divadlo, vytvorilo inscenáciu, v ktorej sa venujú svetcovi, teda pápežovi.
Aj takýmto spôsobom v podstate je to vlastne evangelizácia. Je to svedectvo, ktoré on nám zanechal, naozaj môže byť povzbudením pre mnohých, či veriacich alebo neveriacich.
Podľa dramaturga muzikálu Svetozára Sprušanského je dôležité pripomínať si myšlienky Jána Pavla II. Aj v tejto dobe.
Myslím si, že je to aj téma, ktorú prináša inscenácia, nielen osobnosť a dielo a myšlienky Jána Pavla II., ale je to aj myšlienka akéhosi hľadania seba sa v dnešnej dobe nejakých skutočných hodnot. A myslím si, že ten svet bohužiaľ robí tú inscenáciu aktuálnejšou a by som povedal mrazivejšou.
Juraj Ďuriš stvárnil v muzikáli Karola Vojtilu z Mladší včas. Pre ňo sa stala vedúcou pomôckou myšlienka svätého Jána Pavla II., v ktorej povedal, že rozdielnosť kultúry je bohatstvo, ktoré treba spravovať.
Nad týmto, keď sa zamyslíme a dáme to, tak to platí nielen medzi kultúrami, ale aj v podstate akože medzi ľuďmi, aký sme rozdielni, tak treba proste myslieť na to, aby sme vedeli medzi sebou nájsť nejaký spoločný jazyk, nejakú komunikáciu a vedieť sa dať tak dokopy, že nám to bude proste pekne ladiť ako dnes v tomto našom predstavení.
V rámci 32. ročníka Festivalu sakrálneho umenia sa včera v Košiciach uskutočnil ekumenický koncert. V evanjelickom chráme vystúpili spevácke zbory cirkvi apoštolskej, reformovanej, evanjelickej, grécko-katolíckej a rímsko-katolíckej. Festival prostredníctvom slova, hudby, spevu a výtvarného umenia prináša do mesta duchovnú silu potrebnú v týchto náročných časoch. Ďalšie informácie má Mária Čigášová.
Ekumenický koncert sa uskutočnil v priestoroch kostola Evanjelickej cirkvi na Mlynskej ulici. Farár Dušan Havrila.
Bolo to veľkolepé po akejkoľvek stránke, tak sme vďační Pánu Bohu, že sa to mohlo po tých chvíľach alebo časoch, kedy sme mali prestávku, znova zrealizovať. A bolo to, myslím, že výborne pripravené aj po obsahovej aj organizačnej stránke.
Dramaturgickú stránku koncertu ocenil aj bývalý riaditeľ Košickej filharmónie Julius Klein.
Veľmi pekný koncert, veľmi dobrá dramaturgia a čo je dôležité, že malo to ťah do absolútneho konca a záverečná pieseň, tá je známa nielen v katolických, ale aj v evanjelických kruhoch, vlastne je všeobecne známa, tá pieseň chváli Boha. Takže bolo to vynikajúce.
Na ekumenickom koncerte vystúpil aj zbor kňazov Košickej eparchie, hovorí Daniel Porubec.
Keďže je teraz možnosť slobodne spievať už po 2 rokoch, bolo to cítiť aj tú atmosféru aj v ľuďoch, ktorí radi počúvali tieto spevy. Takže predovšetkým som to vnímal ako jednu modlitbu a chválu Bohu za všetko. Nie len z našej strany, ale aj zo strany počúvajúcich.
Z koncertu odchádzali ľudia s veľmi dobrými pocitmi.
A bol to neuveriteľný zážitok. Poprvýkrát v živote som mohla niečo také počuť a určite, ak by bolo ešte raz nejaké také predstavenie, tak by som sa vrátila. Všetci, ktorí tu boli, určite odchádzajú povzbudení, či už duchovne. A ďakujem všetkým umelcom, že sa k tomu pripravili, lebo trénovať takéto piesne si určite vyžaduje čas a spoluprácu.
Festival sakrálneho umenia organizuje mesto Košice. Jednotlivé podujatia festivalu pokračujú až do nedele, keď sa uskutoční koncert Stabat Mater v kostole Najsvätejšej Trojice.
Správy zo sveta.
Dlho očakávané stretnutie medzi americkým prezidentom Joe Bidenom a čínskym lídrom Xi Jinpingom sa na indonéskom ostrove Bali dnes po 3 hodinách skončilo. Prezidenti rokovali bilaterálne pred začiatkom samitu skupiny G20. Išlo o ich prvé stretnutie, odkedy sa Biden začiatkom minulého roka stal prezidentom. Svojmu čínskemu kolegovi povedal, že USA nesúhlasia s nátlakovými krokmi Číny voči Tajvanu. Čínsky prezident však varoval Spojené štáty pred prekročením červenej čiary. Stretnutie zhrnie Julia Kavecká.
Americký prezident Joe Biden povedal svojmu čínskemu náprotivkovi Xi Jinpingovi, že USA nesúhlasia s nátlakovými a čoraz agresívnejšími krokmi Číny voči Tajvanu, ktoré podľa nich podkopávajú mier a stabilitu v oblasti tajvanského prielivu, ako aj v širšej oblasti. Biden tiež vyjadril znepokojenie nad krokmi Pekingu v prevažne moslimskej čínskej provincii Xinjiang a taktiež voči Tibetu a Hongkongu. Biden podľa Bieleho domu povedal Simu, že USA budú dôrazne súperiť s Čínou, avšak súperenie by sa nemalo zvrhnúť do konfliktu. Čínsky prezident zase varoval Spojené štáty pred prekročením červenej čiary, ktorú Peking vníma v súvislosti s Tajvanom. Otázka Tajvanu je podľa jeho slov v samom jadre záujmov Číny. Je základom politických vzťahov medzi Čínou a USA a je vnútornou záležitosťou Číny. Dodal, že ktokoľvek by sa pokúsil oddeliť Tajvan od Číny, narušil by základné záujmy čínskeho národa a ten nedovolí, aby k tomu došlo. Lídri tiež súhlasili, že k jadrovej vojne by nikdy nemalo dôjsť, pretože v takej vojne sa nedá zvíťaziť. Obaja vyjadrili dôrazný nesúhlas s možným použitím jadrových zbraní na Ukrajine. Dohodli sa, že poveria vysoko postavených predstaviteľov, ktorí by mali diskutovať o možnostiach vzájomnej spolupráce, okrem iného v oblasti klimatickej zmeny a udržania svetovej finančnej, zdravotnej a potravinovej stability. Podľa agentúry AP z toho nebolo jasné, či Čína mieni obnoviť svoju účasť na rokovaniach o klimatickej zmene, z ktorých sa stiahla na protest po augustovej návšteve predsedničky snemovne reprezentantov amerického kongresu Nancy Pelosiovej na Tajvane. Podľa Bieleho domu Biden tiež vyjadril obavy z provokatívneho správania Severnej Kórei.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes navštívil mesto Cherson na juhu Ukrajiny, ktoré opätovne ovládla ukrajinská armáda. Stiahnutie ruskej armády z Chersonu označil ako začiatok konca vojny. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov zareagoval slovami, že toto územie je stále súčasťou Ruskej federácie. Viac informácií má Simona Gablíková.
Volodymyr Zelenský povedal, že silná ukrajinská armáda vytrvalo získava späť územia, ktoré Rusko obsadilo počas invázie na Ukrajinu. Zároveň priznal, že toto úsilie sprevádzajú aj ťažkosti a veľké ľudské obete. Uviedol, že ukrajinská armáda našla v Chersone dôkazy o ďalších vojnových zločinoch ruských okupantov. Zároveň obyvateľov mesta požiadal, aby nezabúdali, že situácia je stále veľmi nebezpečná. Dodal, že v oblasti sa snažia rýchlo obnoviť kritickú infraštruktúru, ktorú zničili ruskí vojaci, vrátane dodávok vody a elektriny, internetového spojenia či dopravy. Ukrajinský prezident na hlavnom námestí Chersonu odovzdal medaily vojakom. Zároveň sa poďakoval Severoatlantickej aliancii a ďalším spojencom za pokračujúcu podporu v boji proti ruskej agresii. Vyzdvihol najmä dodanie raketových systémov z USA, ktoré podľa jeho slov urobili v bojoch veľký rozdiel. Hovorca Kremľa Dmitri Peskov na otázku o návšteve ukrajinského prezidenta v Chersone zareagoval slovami, že toto územie je stále súčasťou Ruskej federácie.
Krátko zo sveta.
Ruskí a americkí predstavitelia rokujú v tureckej metropole Ankara, uvádza to ruský denník Kommersant s odvolaním sa na nemenovaný zdroj. Kremeľ uviedol, že nemôže tieto správy potvrdiť ani poprieť. Stretnutie podľa denníka nebolo vopred verejne ohlásené. Líderka bieloruskej opozície Svetlana Cichanovská v Bruseli povedala, že jej krajina je pod vojenskou okupáciou Ruska. Európsku úniu požiadala, aby aj naďalej vyvíjala tlak na režim bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka. Ten podľa jej slov nemá kontrolu nad prítomnosťou ruských vojakov či vojenského vybavenia v Bielorusku. Vysokoškolskí študenti v samozvanej Donetskej a Luhanskej ľudovej republike už nebudú povolávaní do ruskej vojenskej služby. Predstaviteľ Kremľa to povedal pre štátne médiá. Ruský prezident Vladimír Putin vydal pokyn demobilizovať študentov a zorganizovať ich návrat domov. Strana kurdských pracujúcich, ktorá je v Turecku zakázaná, poprela akúkoľvek účasť na včerajšom útoku v Istanbule, ktorý si vyžiadal 6 obetí a desiatky zranených. Strana uviedla, že nikdy by priamo necielili na civilistov. Polícia už zadržala 22 podozrivých vrátane osoby, ktorá bombu nastražila. Ide údajne o sýrsku ženu, ktorá sa k útoku priznala. Prezidentské voľby v Slovinsku vyhrala liberálna právnička Nataša Pirsová-Musarová. Stane sa tak prvou ženou na prezidentskom poste. V druhom kole získala podporu 54%. Jej protikandidáta bývalého ministra zahraničných vecí Anžeho Logara volilo 46% voličov. Najvyšší vodca Talibanu Mullah Hajtabullah Achundzáda nariadil sudcom v Afganistane, aby plne implementovali aspekty islamského práva šaria, ktoré zahŕňajú verejné popravy, ukameňovanie a bičovanie, ako aj odsekávanie rúk za krádež. Achundzáda to oznámil po stretnutí so skupinou sudcov.
Šport Rádia Lumen.
Slovenská hokejová reprezentácia zakončí rok domácim turnajom v Bratislave. V rámci podujatia Vianočný Kaufland Cup odohrá dva medzištátne duely. Najskôr 15. decembra proti Norsku a o dva dni neskôr proti Lotyšsku. Cieľom vedenia národného tímu je zložiť silný tím na čele s bronzovými olympijskými medailistami Petrom Cehlárikom a Marekom Hrivíkom. Slovensko sa tento rok nepredstaví na tradičnom predvianočnom turnaji vo Švajčiarsku, keďže Helvéti sa po vyradení Ruska stali súčasťou seriálu Eurohockey Tour v spoločnosti Čechov, Fínov a Švédov. Hokejisti Washingtonu prehrali v zápase NHL na ľade Tampa Bay 3-6. V ich drese odohral vyše 18 minút slovenský obranca Martin Fehervári, no do kanadského bodovania sa nezapísal. Za tým z Floridy nenastúpil zranený Erik Černák. Slovenský hokejista Servác Petrovský strelil hat-trick v nočnom zápase kanadskej juniorskej súťaže OHL a jeho Owen Sound Attack zvíťazil nad Eriotters 6-3. Po stretnutí ho vyhlásili za prvú hviezdu. Darilo sa aj Filipovi Mešárovi, ktorý pomohol gólom a asistenciou k víťazstvu Kitcheneru Rangers na ľade North Bay Battalion 4-3. Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili v súboji úradujúceho majstra s vicemajstrom Fortuna Ligy nad Ružomberkom 2-0 v zápase 18. kola. O góly sa postarali v 48. minúte Erik Ramírez a v 57. Vladimír Weiss. Americkému tenistovi Taylorovi Fritzovi vyšiel debut na turnaji majstrov. V dueli zelenej skupiny zdolal v Turíne najvyššie nasadeného Španiela Rafaela Nadala 7-6 a 6-1 a odplatil mu prehru zo štvrťfinále Wimbledonu. Aj ruský tenista Andrej Rubľov vstúpil úspešne do turnaja majstrov v Turíne. V pozícii nasadenej šesky zdolal v červenej skupine svojho krajana a štvorku pavúka Danila Medvedeva po trojsetovom boji 6-7, 6-3 a 7-6. Britský pretekár George Russell zvíťazil na veľkej cene Brazílie seriálu Formuly F1 a dosiahol svoj prvý triumf kráľovnej motošportu. Výhra je prvá v sezóne pre vlaňajšieho konštruktérskeho majstra Mercedes, ktorý dosiahol aj double vďaka druhému miestu Lewisa Hamiltona. Tretí skončil Španiel Carlos Sainz na Ferrari. Už istý majster sveta Max Verstappen obsadil 6. miesto.
Počasie.
Aké počasie nás čaká zajtra, povie Peter Jurčovič.
Od západu stále bude prúdiť vlhký vzduch. Ešte stále je dostatočne teplý, ale to len vyvoláva vývoj teplotnej inverzie a zase hmly a zase do toho mrholenie. A v horských dolinách dnes ráno boli mrazy, zajtra tiež čakáme, že teda 0 až minus 4, že by to mohlo dať. A na juhu to bude asi tak 0 až 4, no sem tam až do 6 stupňov. A cez deň 14, možno 15 stupňov.
Dnes si nenechajte uísť študentské šapito. Jozef Pikula a Ondrej Rosík budú hovoriť s komentátorom F1, Števom Ajzelem o zážitkoch z komentátorskej kabíny aj z monopostu. Prežite pohodový večer. Za pozornosť ďakujú Julia Kavecká, Peter Ondrejka a Alžbeta Paulíková. Do počutia.